7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Costurile materialelor sanitare cumpărate de autorități se puteau oare mai ieftin și de calitate mai bună? Ce spune opoziția, ce spun autoritățile? Țările din grupul Visegrad 4, Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia și cum își propun să ajute țările parteneriatului estic, inclusiv Moldova. Și lumea din jur astăzi despre traumele psihice postnatale pentru unele femei. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Republica Moldova a mai murit un pacient de COVID-19, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 29. Victima, o femeie de 53 de ani din Soroca, fusese internată la Spitalul Republican din capitală la 4 aprilie. Tot astăzi, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat la briefingul de presă zilnic că s-au confirmat 115 cazuri noi, cele mai multe la Chișinău. Dumbrăveanu a anunțat că de mâine pacienții cu simptome ușoare care nu vor mai fi spitalizați, ci vor fi tratați la domiciliu. Premierul Ion Chicu a spus astăzi după ședința Centrului Unic de Comandă că în ultimele 24 de ore s-au impus restricții suplimentare pentru municipiul Soroca, unde s-au trimis mai mulți soldați și polițiști pentru asigurarea carantinei. Premierul a amintit că sunt 4 localități în carantină, dintre ele la Ștefan Vodă fiind situația cea mai alarmantă, astfel că și acolo se vor impune, a spus el, măsuri suplimentare. Chicu a făcut apel la autoritățile locale de la Ștefan Vodă, în special primarul, a spus el, să coopereze cu structurile de ordine. Premierul s-a declarat însă în general optimist pe ansamblul țării, spunând că măsurile restrictive dau roade. Metropolia Moldovei a amânat Paștele Blajinilor până în zilele de 6, 7, 8 iunie 2020. Anunțul a fost făcut astăzi într-un comunicat de presă după o întâlnire a Sinodului Bisericii Ortodoxe, la care a participat și președintele țării Igor Dodon. S-a mai anunțat printre altele că de Paștele celebrate peste 2 săptămâni, preoții vor respecta restricțiile impuse în cadrul stării de urgență. Nu s-a renunțat însă la practica aducerii focului sfânt de la Ierusalim. Potrivit comunicatului, acesta urmează să sosească în Moldova la 18 aprilie și să fie distribuit apoi eparhiilor. În comunicat se mai spune că președintele Dodon a promis la ședința de astăzi să caute cu autoritățile centrale ale Republicii căi de acordare a unui ajutor către parohii în aceste condiții de criză. Premierul Ion Chicu și-a exprimat regretul privind decizia Curții Constituționale de suspendare a legii economice adoptată recent de guvern prin asumarea răspunderii. La o conferință de presă, Chicu a spus că datorită demersului iresponsabil al opoziției, nu se pot acorda de acum alocațiile sociale mărite prevăzute în lege și nu pot fi sprijiniți antreprenorii. Opoziția politică a contestat legea pentru că a întrevăzut în ea prevederi ce n-aveau nicio legătură cu COVID-19, urmărind, spune opoziția, să ofere avantaje unor apropiați ai puterii. Pandemia de coronavirus va face ca creșterea economică globală în anul curent să fie accentuat negativă, cu impactul cel mai grav de la marea criză economică din anii 30 ai secolului trecut, iar relansarea de la anul va fi doar parțială, a avertizat astăzi directoarea Fondului Monetar Internațional, Cristalina Gheorgheva. Ea a mai spus că criza va lovi cel mai mult economiile în ascensiune sau emergente și țările în curs de dezvoltare, care vor avea nevoie de ajutoare străine de miliarde de dolari. Gheorgheva a observat că dacă în urmă cu 3 luni se anticipa că anul acesta 160 de țări vor avea creștere a PIB-ului, acum statisticile s-au răsturnat cu capul în jos. 170 de țări vor avea creștere negativă. Autoritățile Spaniei controlează de acum epidemia de coronavirus, a anunțat astăzi premierul Pedro Sánchez. De câteva zile, rata noilor infectări în Spania este stabilă, iar numărul deceselor zilnice, deși rămâne de ordinul sutelor, a coborât astăzi față de ieri. Spania este una din țările cele mai afectate de pandemie, având peste 152.000 de cazuri de infectare și peste 15.000 de decese. Parlamentul de la Madrid urmează să prelungească astăzi starea de urgență cu încă 2 săptămâni până la 26 aprilie. O olandeză de 107 ani s-a vindecat de coronavirus, devenind probabil cea mai vârstnică supraviețuitoare din lumea pandemiei. Cornelia Ras s-a îmbolnăvit la 17 martie, la o zi după ce fusese la slujbă la biserică în satul ei din sud-vestul Olandei. Alți 40 de participanți la acea slujbă au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 12 au murit. Ras a fost declarată vindecată luni, iar rudele ei spun că sunt fericite și surprinse. Nepoata Maike de Groot a spus că bunica nu ia niciun medicament și se roagă lui Dumnezeu în genunchi, la propriu, în fiecare seară. Reuters scrie că înaintea olandezei, cel mai vârstnic supraviețuitor al pandemiei fusese considerat americanul Bill Lapscase în vârstă de 104 ani.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, bătăliile politice la ordinea zilei sunt generate de pretențiile opoziției că puterea ar fi întârziat nepermis cu achizițiile medicale, iar puținele pe care le-au făcut le-ar frauda. Din arsenalul de acuzații cu care operează criticii puterii, nu lipsește nici cea că guvernarea s-ar folosi de starea de urgență pentru resetarea fluxurilor economice. Liliana Barbăroșie relatează despre motivele acestor suspiciuni și reacțiile la ele.
Interviu după interviu și emisiune după emisiune, premierul Ion Chicu se plânge pe cât de complicat este pentru autoritățile de la Chișinău să se descurce cu achizițiile de echipamente și medicamente. Pandemia COVID-19 a împins statele într-o competiție, ba chiar într-un război fără reguli. Tot ce s-ar trimite în Republica Moldova ar dispare pe drum, spune premierul. Iată și de această dată, răspunzând primarului de Bălți, Renato Usatăi, care pretinde că guvernul ar fi contractat din China viziere prea scumpe de 55 de lei, în timp ce le-ar putea obține ieftin de la producătorii locali sau aduce la jumătate de preț din România, iar asta ar dovedi, potrivit lui Usatăi, că afaceriști din anturajul puterii ar încerca să-și facă averi pe timp de criză. Chicu a spus că e gata să-i plătească lui Usatăi 54 de lei pe o vizieră, dacă poate să garanteze livrarea imediată a 200.000 de bucăți. Premierul a fost atât de supărat încât l-a acuzat pe Usatăi de calomnie și l-a amenințat cu judecata. Cel care a oferit totuși o explicație economică pentru prețul înalt al unor viitoare achiziții medicale a fost un deputat al puterii, socialistul Vasile Bolea.
Avem nevoie de 100.000, în Moldova se produce 1.000, serviciile astea de transport nu s-ar include în costul unei viziere.
Fracțiunea parlamentară a Platformei Demnitate și Adevăr, formațiunea aflată în opoziție, a fost prima care a semnalat că găsește exagerat prețul din actele Comisiei de Situații Excepționale pentru viziere respiratoare, mănuși sau măști medicale, contractate cu 3 săptămâni în urmă din China, și a cerut autorităților mai întâi transparență în achiziții, necesară ca niciodată pe timp de epidemie, spune formațiunea, iar apoi cooptarea producătorilor locali la procesul de dotare al spitalelor. Această ultimă cerință a Platformei Demnitate și Adevăr este alimentată de apariția frecventă în ultimele săptămâni în reportajele de televiziune a unor astfel de producători care vorbesc de un imens potențial de producere, dacă ar mai exista și materie primă. Personal nu văd niciun fel de patriotism în așa decizii și nici viziunea, a comentat unul dintre deputații platformei, Igor Munteanu. La rândul lor, nici deputații din Partidul Acțiune și Solidaritate nu se lasă impresionați de plângerile premierului pe dificultățile întâmpinate la realizarea oricăror achiziții cât de scumpe și spun că problema de fapt e că guvernul s-a îngrijit mai mult de la începutul crizei cum să-i salveze președintelui Igor Dodon șansa pentru un nou mandat de președinte, decât de nevoile spitalelor. Șeful acestui grup de parlamentari, Igor Grosu, a explicat la Europa Liberă motivele acestor pretenții.
Marea tragedie că bani sunt, dar ei frânează în achiziții. Eu frâna cu 2 luni de zile, Deci, în cel mai simplu mod, contractai lotul ăsta de ce trebuie, de echipamente, de protecție, de la chinezi, pentru că ăștia au produs cele mai multe, fiindcă primii au fost loviți. Închiriai 2 cargouri de astea de la ruși sau de la ucraineni, îl trimiteai în China, îl împliei vârful bâșei cu echipament și îl ceai acasă. Punct. Partea proastă că este doar prin prisma campanie electorală lui Dodon.
Guvernul a pierdut timp prețios atunci când încă achizițiile sanitare erau accesibile pe piața internațională. Neapărate, spitalele au devenit între timp ele focare de infecție, iar imensele probleme ale sistemului medical, generate de economia de resurse pentru campania lui Dodon, vor pune până la urmă în pericol șansele acestuia de a fi reales, comentează la rândul lui Sergiu Litvinenko, deputat al aceleiași fracțiuni.
La război fără arme, dat prin ordine obligația să trateze bolnavi cu COVID și nu le-a dat măcar niște mănuși și niște măști. Și avem deja 4 cazuri în spitalele, din cauza faptului că nu au fost dotați, au devenit focare.
Materialele sanitare pe care se dau toate aceste dezbateri abia urmează să ajungă la Chișinău, poate pe 15 aprilie și poate cu un charter de organizare a căruia spune că se ocupă președinția. În cazul în care va reuși, aceasta va fi prima achiziție din bani proprii a guvernului de la Chișinău de la începutul pandemiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Serviciul Fiscal de Stat a prelungit termenele de depunere și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2019, atât în cazul persoanelor fizice, cât și a celor juridice. Autoritatea Fiscală funcționează în aceste zile cu program restrâns, deservind doar cauzele considerate stringente. Totodată, autoritățile îndeamnă cetățenii să apeleze la serviciile la distanță, dar pentru aceasta ei au nevoie de semnătură electronică. Ce soluții au cei care au nevoie de fisc în vremurile de carantină, când toată lumea este îndemnată să stea acasă? Întrebare la care a căutat un răspuns Valentina Basiul.
Obligația oricărui cetățean responsabil de a depune declarația despre veniturile obținute anul trecut a intrat pe contrasens cu starea de urgență. Conștient de această dificultate, fiscul a prelungit până pe 29 mai posibilitatea de a depune declarația în format electronic sau cu prezentarea la oficiile teritoriale. Pentru prima opțiune aveți nevoie însă de semnătura electronică sau mobilă, echivalente din punct de vedere juridic, ce pot fi obținute fie de la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, fie de la doi operatori de telefonie mobilă, Orange și Moldcell. Prima instituție este de stat și nu activează în legătură cu vacanța prelungită a bugetarilor. Dar dacă și-ar funcționa după expedierea unei cereri online și plata electronică a 350 de lei, urmează să vă deplasați, după ce ați fost programat în prealabil, la acest centru, pentru a intra în posesia unui stick numit și cheie de acces, cu parola de rigoare. În cazul companiilor de telecomunicații, la fel este necesar să vă prezentați la magazinele acestora pentru a depune o cerere de activare a serviciului și de a obține o cartelă SIM specială. Cel puțin una din companii a anunțat că în această perioadă serviciul este limitat, deoarece magazinele nu funcționează. Ce e de făcut în asemenea situație? Iată ce recomandări are o operatoare de la Serviciul Fiscal de Stat.
Dacă nu aveți semnătură electronică, atunci prezentați pe suport de hârtie. Le se prezintă până pe 29 mai. Nu știu ce e mobilă dacă la moment activează. Atunci, când înceapă activitatea, puteți să vă procurați o semnătură mobilă, clicați semnătura și expediați online declarația. Adică este declarație precompletată, automat cu informații din sistem.
Dacă vreți să vă prezentați la oficiile Serviciului Fiscal, va trebui să aveți răbdare cel puțin până după Paște, când bugetarii ar urma să revină la serviciu. Deocamdată acest lucru nu este o certitudine. În perioada 7-17 aprilie, fiscul activează cu program restrâns, având câte un singur angajat la fiecare subdiviziune teritorială. Cei care au necesități stringente trebuie să-și anunțe prezența prin intermediul Centrului Unic de Apel 080001525, se spune într-un răspuns oferit Europei Libere. Pentru agenții economici, la fel au fost amânate termenele limite de depunerea declarațiilor pe venit și achitarea impozitelor. Astfel, până la 25 aprilie urmează să depună rapoarte întreprinderile cu maxim 3 angajați, iar pentru ceilalți termenul limită este 29 mai. Impozitul pe venit pentru primul trimestru al anului în curs urmează să fie achitat până la 25 iunie. În legătură cu semnătura electronică, singura modificare survenită pe perioada pandemiei e că aceasta va putea fi solicitată pentru 2 ani și nu doar pentru un singur an, cum era anterior. Cei mai mulți deținători de semnături electronice sunt contabilii și administratorii de firmă, susțin surse avizate. Ar fi în jur de 150.000 de persoane. Majoritatea cetățenilor nu au fost pregătiți pentru o asemenea situație, la fel cum nici instituțiile publice, susține Alexandru Morcov, expert în politici publice, din cadrul Congresului Autorităților Publice Locale.
Criza provocată de acest virus a scos la iveală importanța guvernării electronice la toate nivelele de administrație publică în Republica Moldova. În ceea ce vedem acum, când oamenii sunt puși în situația să lucreze la distanță, nu putem să oprim tot statul peste noapte. Eu cred că mai mult întâmplă acum dificultăți atât în relația cu serviciul fiscal de stat, cât și cu toate structurile statului, inclusiv și autoritățile publice locale sau funcționare din cadrul acestea. Din păcate, mai ales în satele Republicii Moldova, cetățenii încă nu sunt atât de familiarizat cu tot ce înseamnă tehnologii informaționale.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare din România despre cum a evoluat situația la spitalul din Suceava, intrat sub controlul medicilor militari. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce cred experții de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene despre cum se poate ameliora situația angajaților în perioada pandemiei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Una din opt mame se confruntă cu depresia postnatală, o tulburare care se manifestă printr-un buchet de simptome, printre care tristețe, oboseală, insomnie, crize de plâns și sentimente nemotivate de vină. Așa e definit acest fenomen în rapoartele citate de Organizația Mondială a Sănătății. Sunt cifre calculate la nivel mondial. În Republica Moldova nu avem astfel de date. Jurnalista Polina Cupcea s-a pomenit parte a acestei statistici. Ea este o tânără mamă care împreună cu soțul, Nicolae Cușchevici, o educă pe fiica lor, Mara. După 12 ore de travaliu, Polina a născut în noaptea de 1 iunie 2018. Mara, un copil dorit, cu ochi albaștri și un nas mic cât un nasture. Iată cum își amintește nașterea Polina Cupcea.
Încep să mă întrebi, cum te cheamă Polina Cupcea? Câți ani ai? 30. Tu știi ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, da, masc! După care nu m-am auzit. Cupcea! Asta e fata ta! Și mi-a arătat-o, țin minte foarte vag, mi-a arătat-o. Și țin minte că am întrebat, cât are? Cât cântărește? E tot normal cât dansa? Da! Peste iar o perioadă de timp, dar asta pătirea 5 minute, pătirea 10 minute, eu habar n-am. Eu iar mă trezeam și făceam, unde-i copilul meu? Și făcea, ei este normal, niștește-te.
Însă multe provocări ce țin de nașterea unui copil erau neașteptate pentru soțul Polinei, Nicolae.
Unul din cele mai grele lucruri în cazul nostru a fost lipsa de somn, de fapt. Și la un moment dat, pur și simplu ajungi să vrei să ușezi pe cineva, doar să dai pai să dormi.
Cât despre Polina, ea își făcea griji că nu poate să-și alăpteze fiica așa cum și-a dorit-o.
Deci jur, eu în 2 săptămâni de la 1 iunie am dormit câte... Dormeam 2-3 ori pe noapte. Era o chestie asta hormonală foarte... Era o stare, s-a început să fricele. Probabil s-a început să depresia postnatală.
Imediat după naștere, majoritatea mamelor simt tristețe. Specialiștii numesc fenomenul baby blues. Dar acest sentiment trece repede, într-o săptămână, două, în cazul Polinei însă. Asta s-a transformat în depresie postnatală. O explicație a acestui fenomen o oferă Lucia Carp, medic-psihiatru și șefa unui centru comunitar de sănătate mentală.
Este o perioadă foarte grea pentru femeie. Mai ales atunci când ea nu cunoaște nimic despre lucrurile astea, mai ales când a născut prima dată, dar simptomele depresiei sunt chinuitoare, starea de indispoziție, starea de izolare, de vinovăție pe care o simte, incapacitatea de a face față, de a învăța acele abilități de care are nevoie pentru a îngriji copilul, toate acestea face viața foarte dificilă.
În 2016, Ministerul Sănătății a aprobat Protocolul Clinic Național pe Depresie, un document esențial care explică cum se diagnostichează și cum se tratează depresia. Potrivit acestui document, pacienții care se adresează la medicul de familie trebuie să treacă screeningul la depresie. Asta înseamnă să completezi un chestionar de 9 întrebări la care poți răspunde în câteva minute. În funcție de rezultat, medicul de familie poate îndrepta pacienta la un specialist de sănătate mentală. Dacă trece prin stări ușoare de depresie postnatală, va fi consiliată psihologic, iar stările severe ar putea fi tratate medicamentos. Polina nu a trecut acest screening și niciun medic nu i-a vorbit despre depresie. Tânăra mamă a ales să treacă peste reținerile sale și să caute singură ajutorul unui psiholog din sectorul privat. Specialistul îi oferă sprijin ca să facă față îngrijorărilor și fricilor nemotivate.
Și am stat foarte mult și am analizat și am zis că pentru confortul meu și viitorul meu, eu chiar am nevoie. Nu, cumva, ne-i rușine de chestia asta. Nu. Eu cred că oricare conflict și oricare chichiți care o ai, dacă ai posibilitate, eu cred că asta ar fi minunat.
Persoanele care au nevoie de asistență psihologică o pot primi gratuit în cele 40 de centre comunitare, care își desfășoară activitatea în toate raioanele și municipiile din țară. Beneficiarii au acces la psihiatri, psihologi, asistenți sociali, nurse psihiatrice care oferă servicii confidențiale, aproape de casă și fără plată. Servicii cu atât mai importante, cu cât provocările legate de sănătate mentală încă sunt stigmatizate, mulți alegând să sufere în tăcere. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cele patru țări ale grupului de la Visegrad, structură regională informală, creată imediat după căderea comunismului și din care fac parte Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, au anunțat crearea unui program comun pentru a sprijini țările parteneriatului estic în lupta lor cu epidemia de coronavirus. Cele șase țări ale parteneriatului estic sunt, așa cum se știe, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjanul și Ucraina. O relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Cele patru țări de la Visegrad, membre în Uniunea Europeană, simt o mare afinitate cu cele șase republici foste sovietice ale parteneriatului. Toate 10 împărtășesc memoria comunismului, iar Polonia a fost împreună cu Suedia la originea proiectului însuși de parteneriat estic, unde intră și Moldova. Într-o scrisoare comună, cele patru țări de la Visegrad au anunțat lansarea unui program de solidaritate, simplificând procedurile astfel încât să se ajungă la întărirea structurilor țărilor parteneriatului care se ocupă de victimele pandemiei. Fondul creat e deocamdată încă modest, de doar 250.000 de euro, însă el e independent de primirea altor fonduri europene. În acest context, Uniunea Europeană alocă peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta țările partenere în contextul pandemiei. Ucraina va primi astfel 190 de milioane de euro din acest ajutor financiar. Potrivit maghiarului Oliver Varhei, comisar european pentru vecinătate, din cele 15 miliarde de euro, peste 3,8 miliarde vor fi alocați Balcanilor de vest, precum și statelor din vecinătatea sudică mediteraneană a Uniunii Europene. Țările parteneriatului estic vor primi, din partea Uniunii Europene, aproape 1 miliard de euro, fondurile urmând să fie alocate pentru acțiunile de răspuns la situația de urgență și la consolidarea sistemului de sănătate. În privința Moldovei, care ar trebui să poată beneficia de cele 70 de milioane de euro ca ajutor macrofinanciar promis cu aproape 2 ani în urmă, dar bani suspendați din motive politice, țările grupului de la Visegrad consideră că aceste motive nu erau corecte și cer deblocarea ajutorului promis Moldovei. Un summit al Uniunii Europene cu țările parteneriatului este prevăzut de multă vreme, a avea loc la Bruxelles pe 18 iunie, însă e de așteptat ca el să se țină în realitate prin teleconferință. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, ministrul sănătății Nelu Tătaru a dat Clujul ca exemplu de bună practică atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere al organizării și implicării administrației locale în combaterea pandemiei cu coronavirus. Acesta este și unul din motivele pentru care testele de la Deva și Suceava, focare de infecție cu SARS-CoV-2 și unde sunt spitale în care conducerea medicală a fost schimbată cu una militară, vor fi prelucrate la Cluj, unde capacitatea de prelucrare a ajuns la 1000 de teste pe zi, a spus astăzi ministrul citat de agenția Mediafax. Mai multe despre situația de la Suceava și despre cum a evoluat ea de la Sabina Fati.
Suceava conduce în tristul top al îmbolnăvirilor cu coronavirus, cu aproape 1500 de persoane infectate. Totul ar fi început aici, după cum au relatat medicii, de la o femeie de afaceri care între 13 și 29 februarie a călătorit în insulele Mauritius și Seychelles. Ea ar fi fost pacienta zero, care ar fi îmbolnăvit inițial mai mulți medici și asistente medicale care s-au ocupat de ea încercând să afle de ce nu se simte bine. Era vorba despre o femeie de 64 de ani, foarte cunoscută în oraș pentru pensiunea pe care o deținea și care a murit pe 24 martie. Soțul ei a relatat după moartea femeii că aceasta ar fi luat virusul din spital, fiindcă doar așa s-ar explica de ce el și restul familiei sunt negativi. Exact în ziua în care această presupusă pacientă cu numărul 0 a murit, 70 dintre cadrele medicale erau deja infectate cu COVID-19. De ce s-a extins atât de repede epidemia? În primul rând, fiindcă personalul medical nu era pregătit și prevenit asupra faptului că virusul este atât de contagios. Apoi nu existau protocoale, pe scurt, cine ce trebuie să facă în fiecare situație. Abia pe locul al treilea vine lipsa acută de materiale de protecție pentru medici și personalul medical, iar la vremea respectivă, inclusiv absența testelor. Lucrurile au evoluat rapid, numărul persoanelor venite din zone roșii, Spania și Italia, au fost lăsate inițial doar în izolare, fără însă ca cineva să monitorizeze dacă această izolare este respectată. Contaminarea cadrelor medicale și a pacienților internați a fost doar o chestiune de timp. Suceava a fost trecută în carantină tocmai pentru că autoritățile n-au putut întrerupe lanțul contaminărilor, iar spitalul județean a fost preluat de o echipă militară pentru ca haosul să se transforme în ordine. Nu toate lucrurile s-au rezolvat însă. Ieri, un pacient cu coronavirus a fost lăsat într-o ambulanță circa 8 ore în curtea spitalului din Suceava. Mai multe asistente infectate, aflate în spital de mai bine de o săptămână, se plâng că nimeni nu are grijă de ele. Un tânăr doctor militar trimis la Suceava descrie un peisaj dezolant în care asistentele nu știu unde să găsească ustensilele cele mai des folosite. Și peste toate acestea, procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava s-au autosesizat în cazul angajat de la morga Spitalului Suceava, care ar fi pretins atenții de 100 de lei de la rudele decedaților pentru a oferi servicii care intră în atribuțiile din fișa postului lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la site-ul anticorupție.md.
Pontem, o companie lituaniană cu filiale în Ucraina și Georgia, a intrat fără concurență pe piața alimentației din grădinițele și școlile din Republica Moldova. Contractul cu statul a fost semnat în condiții de favorizare în detrimentul companiilor moldovenești și producătorilor locali. Prin așa numitele meniuri model, Pontem își creează posibilitatea să reducă cheltuielile pentru pregătirea mâncării pentru copii. Pentru a optimiza cheltuielile, compania îi plătește chiar și sub salariul minim de 2775 de lei pe bucătari și nu asigură blocurile alimentare cu utilaj și consumabile. Pentru a evita intoxicările alimentare, angajații grădinițelor sunt nevoiți să muncească indirect pentru Pontem. Detalii pentru corupție.md. Din joartă știri aflați că în plină criză pandemică, primăria satului Brânza din raionul Cahul, unde au fost înregistrate 10 de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus, a achiziționat recent un automobil de serviciu pentru edilul localității în sumă de 340.000 de lei, echivalentul la circa 17.000 de euro. La rubrica știri știți despre veniturile din 2019 ale membrilor CSM. Unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au vândut pe parcursul anului 2019 terenuri și case de locuit, iar alții și-au cumpărat motociclete sau mașini și și-au mărit spațiul de locuit din economiile pe care le aveau sau din donații. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și de interese personale ale membrilor CSM depuse pentru anul 2019 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații și cât au cheltuit pentru apartamente sau mijloace de transport.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.